Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
21 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях Радио Рация. День шанавання великопакутніка Феадора Стратілата, 319 год. Яму моляцца аб заступніцтве воінаў. Калі сын ідзе ў войска, вынікала выканаць шэраг сакральных дзеянняў. Перад прызывам у войска сын павінен пайсці ў царкву, адстаяць набажэнства, паспавядацца і прычасціцца. Прызыўнік павінен заўсёды насіць на целе крыж, а ў нагруднай кішэні павінен ляжаць тэкст 90-га псалма. Каб сын вярнуўся дадому жывы і цэлы, перад сыходам з дому трэба выстрыжыць яго галавы крыжападобна некалькі валасінак і пакласці за ікону ў чырвоным куце. Так само треба частей молиться за своего сына. Про лазню яшчэ некалькі слоў сёння, і перша за ўсё, лазня – гэта локус для рытуалу пераходнага характару, ініцыяльных абрадаў. Таму лазня тапілася ў пераломныя, вызначальныя моманты жыцця чалавека, і яна становілася месцам ізаляцыі парадзіхі ў час родаў і пасля іх. Рытуальнае наведванне лазні ўваходзіла ў вясельны комплекс, і нарэшце лазню рыхтавалі перад кожнай памінальнай вячэрай. У Мінскай губерніі лазня лічылася неабходнай напярэдадні 40-го дня пасля смерці гаспадара. Для памерлага на акне клалі адзенне, ручнік, пакідалі венікі, мыла. Ініцыйны характар мыцця ў лазні адлюстраваны ў казачным сюжэце пра падчарку і чорта. У аснове медыцынскіх рытуалаў, якія адбываліся ў лазні, ляжыць той жа ініцыяльны матыў смерцю воскрасення. Зыходны ж сэнс лазневай свяшчэннай надзеі, на думку вучоных, звязаны не з мыццём стыхія вады, а з паранням, выпяканнем у агні печы, калі лазенныя рытуалы могуць быць супастаўленыя з тэхналогіяй кавальства. А вось легенда аб банніку. У славянскай міфалогіі гэта дух, які жыве ў лазні. Банніка ўяўлялі ў выглядзе маленькага, худога, бяззубага старога з доўгімі валасамі і ўскалмачанай барадой. Жыве гэты дух у сялянскай лазні за печкай-каменкай ці пад палком, на якім парацца. Хоць ён нябачны, часам можа паказвацца ў чалавечым абліччы. Па павер'ях, баннік злы дух. Можа плюхнуць кіпенем ці кінуць гарачым каменем. Калі не ўцячэш умеючы, гэта значыць задам наперад. Можа і зусім запарыць. А ўсе будуць думаць, што проста ўчадзеў чалавек. Баннік заўсёды мыецца пасля ўсіх людзей, звычайна падзяляўшыхся на тры чэргі. А таму чацвёртай змены ці чацвёртай пары усе баяцца. Лічыцца, што ў гэтую пару мыюцца чэрці, лісуны ды русалкі. Дамагаюцца добрых адносінаў з баннікам тым, што падкідваюць яму кавалак ржанога хлеба, густа пасыпанага, буйнай соллю. Карысна таксама пакідаць у кадышках трохі вады і хоць маленькі кавалак мыла, а ў куце венік, духі любяць увагу і клопат.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.